Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 4 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishë kryeadministratori Kosovës Soren Jessen Petersen thotë se udhëheqja në Kosovë është jashtë kohës dhe realitetit. Derisa zyrtarët qeveritarë thonë se gjatë vitit 2017 në Kosovë do të ulet shkalla e papunësisë dhe e varfërisë, ekspertët shprehen skeptik. Autoritetet e Turqisë thonë se është identifikuar sulmuesi në klubin e natës në Istanbul. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se autoritetet e kanë identifikuar sulmuesin në një klub të natës në Istanbul. Por zoti Çavuşoğlu nuk ka dhënë më tepër detaje, raporton sot agjencia lajmeve Anadolu. Pak kohë pas ardhjes së vitit të ri 2017, një person i armatosur ka depërtuar në klubin e natës Reina dhe ka hapur zjarr kundër njerëzve që festonin. Në këtë masakër të 1 janarit janë vrarë 39 vetë dhe plagosur 69 të tjerë. Pas së vrasjeve, sulmuesi ka arritur të largohet nga vendi krimit dhe ende nuk është zënë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mirëpritur përpjekjen e Turqisë me Rusinë për ripërtritjen e armpushimit në Siri dhe bisedimeve për paqe, gjatë bisedes telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Shtëpia Bardhë tha mbrëmë se Obama i ka shprehur ngushëllim Erdoganit për sulmin e tmerrshëm terrorist në Istanbul, për të cilin përgjegjësinë ka marrë Shteti Islamik dhe për sulmin e 17 të dhjetorit kundër policisë turke në Kayseri, për të cilin është fajsuar një grup jashtëligjor kurd. Të dy liderët e kanë theksuar progresin në fushatën e tyre kundër Shtetit Islamik në Irak dhe Siri dhe janë pajtuar se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të qëndrojnë të bashkuara me qëllim që ta mposhtin terrorizmin, ka njoftuar shtëpia e Bardhë. Kjo bisedë telefonike u bë pas akuzave aktuale të Erdoganit dhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt se Shtetet e Bashkuara i kanë armatosur terroristët në Siri, që ishte referencë qartë për ndihmën amerikane dhënë milicive kurde në Siri që luftojnë kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Nga sulmet ajrore në provincën veriore Idlib në Siri janë vrarë së paku 25 militantët të grupit që dikur ishte i njohur si Fronti al-Nusra, kanë thënë aktivistët. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka aktivistët në Siri, tha mbrëmë se është e paqartë nëse sulmi kundër grupit militant të Jabhat al-Sham është kryer nga aeroplanet të Rusisë apo të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në mesin e të vrarëve ka pasur pjesëtar udhëheqës të grupit që vitin e kaluar e ndërroi emrin dhe shpalli se ndahet nga Al-Qaida. Rusia dhe Turqia thonë se ky grup nuk është përfshirë në marrëveshjen për armpushim në Siri, të ndërmjetësuar javën e kaluar nga Moska dhe Ankaraja. Derisa kanë mbetur më pak se 3 javë deri në inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ai dje e ka bërë një sulm të ri ndaj komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se një takim me përfaqësues të inteligjencës, që është dashur ta ketë lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar, është shtyrë deri më 6 janar. Duket se nevojitet më tepër kohë për ta ndërtuar rastin. Shumë e çuditshme, ka shkruar Trump në Twitter. Nga ana tjetër, zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara janë cituar duke thënë se nuk ka vonesë në orarin e takimeve për njoftime të inteligjencës. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ish kryeadministratori i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Soren Jessen Petersen, konsideron se leadershipi në Kosovë është jashtë kohë dhe realitetit. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Petersen tha se Kosova ka nevojë për një brestëri të udhëheqësve politik, meqë sipas tij, udhëheqja aktuale nuk po i kupton porosit. Në fillim të intervistës që e ka zhvilluar Arber Vllahiu, zoti Petersen përgjigjet në pyetjen se si e ka parë ai Kosovën gjatë vitit të kaluar.
Yeah, I think it is. Kosovo has unfortunately.
Mendoj se po, mendoj se fatkesisht Kosova ka gjeneratën e njëjtë të udhëheqësve politik që ishin në pushtet ose afër tij, madje edhe para pavarësisë. Janë të njëjtit. Shikoni fotografitë e tyre, janë të njëjtit. Këta udhëheqës politik, unë besoj, janë të vjetruar dhe jashtë kontaktit. dhe prandaj për mua Kosova dhe kjo ndodh edhe në vendet e tjera në Evropë, por në veçanti Kosova ka nevoj për një gjenerat të re të udhëhecve politik. Është vetëvendosja me ndoshta gjeneratën e re, po me keqardhje them se vetëvendosja shumë shpesh vepron si rënuese në vend të ndërtueses së shoqërisë. Prandaj udhëhecja politike është jashtë kontaktit dhe ata ende nuk po e kuptojnë, porosit se çfarë duhet të adresojnë për të ecur përpara, për shembull, në çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithatë që e bëjnë është se kur kthehen nga Brukseli, qytetarëve u shpërndajnë thashë thëmë të rreme se liberalizimi i vizave do të bëhet brenda një muaji ose fjalë të tjera, dhe natyrisht ne të gjithë dim se kjo nuk do të ndodhë.
And of course we all know that it never happened.
Zoti Sorenjesen Petersen, ju e njihni këtë udhëheqje në Kosovë që prej vitesh kur ende keni qenë këtu. Pse ka të vështirë Kosovati të i kaloj dallimet brenda skenës politike?
Well, because I think that those political leaders...
Sepse mendoj unë ata udhëhec politik që sot janë në pushtet dhe edhe ata në opozit janë udhëhec të një pakicë të vogël, me thjesht të votuesve të tyre dhe në disa raste madje as edhe të gjithë votuesve të tyre. Pra nuk ka një leadership të Kosovës që mund ta bëjë bashkë Kosovën, në të cilën popullata e Kosovës do ta kishte besimin dhe mbështetjen. Ata nuk po tregojnë asnjë vizion përveç vullnetit për të qëndruar në pushtet të atyre që janë në pushtet, por nuk kanë një vizion se si të lëvizet Kosova përpara. Ata thjesht nuk janë një model për qytetarët dhe për gjeneratat e reja. Pa vizion, pa qëllime të qarta, pa dikë që e bën vendin bashk, është shumë e vështirë që të lëviz vendi përpara.
Without having somebody who can bring the country together, it's very difficult to move the country forward.
Ishte një vit të vështirë me kundërshtime të forta ndaj proceseve siç ishte ai ratifikimit marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. A mund të përballet Kosova me ta quaj dënim ndërkombëtar për mos respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare?
Well, I think we have seen the example with the visa liberalization.
Mendoj se kemi parë një shembull me liberalizimin e vizave. Mendoj se është shumë e dhimbshme për qytetarët e Kosovës se nuk i gëzojnë të njëjtat liri nga të gjitha vendet e tjera në Evropë. E kam theksuar dhe më herët se ky është rezultati mungesës së përparimit, mungesës së vullnetit politik që të adresohet krimi organizuar, korrupsioni, por njëkohësisht është edhe reflektim i faktit se ende janë 5 shtete anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën.
Tekstin e plotë të intervistës me zotin Petersen mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Zyrtarët qeveritar të Kosovës se thonë se gjatë vitit të 2017 do të zvoglohet varfëria dhe papunësia në Kosovë. Këto dy çështje duket se edhe këtë vit do të mbetën në fokus të autoriteteve të Kosovës. Por eksperti Ismail Kastrati thotë se qeveria vetëm me fjalë po e zvoglon papunësinë, pasi ai konsideron se shkalla e papunësisë nuk mund të zvoglohet nëse nuk ka rritje ekonomike më tepër se 7%. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sipas rezultateve të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vitin 2016 ishte 26.2%, që krahasuar me vitin 2015 kishte rënje për rreth 6%. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se zbutja e papunësisë dhe varfërisë do të jetë në fokus të prioriteteve të autoriteteve të Kosovës edhe në vitin 2017. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se në vitin 2017 papunësia dhe varfëria do të shënojnë rënje. Kjo, sipas tij, do të arrihet përmes projekteve të ndryshme që do të mundësojnë hapjen e vendeve të reja të punës.
Ne besojmë që viti 2017 do të jetë edhe më i mirë sepse është tregu edhe nga statistika tjera se ka një ambient më të mirë se të bëret biznes dhe ka një aktivitet të shkëtuar ekonomik. Më thonë, ne kemi pas një kasime shumë atë mëja edhe në administratën të atimorë dhe në doganat të Kosovës që të regon që biznesi ka marrë një zhvillim dhe kjo reflektua dhe me një përqinje të zhvillimit ekonomik dhe kërët 4%, ne besoj që vitit 2017 kjo do të te kaloj edhe 4%.
Si do qovë bazuar në trendet e zhvillimit ekonomik në vend dhe parashikimet e Bankës Botërore, si dhe vlerësimet e ekspertëve të fushës, shkalla e papunësisë pritet të mbetet e njëjtë edhe për dy vitet e ardhshme për shkak të nivelit të ulët të rritjes ekonomike. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se me trendet aktuale të zhvillimit ekonomik në Kosovë, vështirë se mund të ketë zbutje të papunësisë gjatë këtij viti.
Unë nuk pres që do një mrekulli me papunësi, përveç me lapsë. Sigurisht që i bën qeveria aktualisht për zbret papunësin për 4-5-6%, dërka që papunësia nuk mund të zbritet nëse rritja ekonomike nuk është mbi 7%.
Ndërkohë dhe qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se në Kosovë mungojnë vendet e reja të punës. Idrizi, një qytetar nga Prishtina, shprehet:
është shumë vështirë, shkak që din klientela mes partive që shkojnë Kosovë dhe pakon pjesë e partive në pushtet, është shumë vështirë me gjetë vend pune.
Ngjashëm mendon edhe Nita.
Përkundër përpjekjeve një pas njëshme çdo konkurs, nështë aslo jo vdit pa qitë mirë, po s'ka rezultat. Si pasoj, po shqipëtijet, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, krejtë gjona pëtim, po pi pranojmë shumë letë si shoqni.
Ndryshe, çdo vit në tregun e punës në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinë, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Duke u shprehur për punën e institucioneve publike shëndetësore në Kosovë, pjesa më e madhe disa personave të anketuar në Prishtinë thonë se janë të zhgënjur. Disa thonë se mjekët kanë aftësi, por nuk i tregojnë ato, ndërsa të tjerët i paraqesin përvojat e tyre gjatë vizitave nëpër klinika të ndryshme. Anketën me disa banorë në Prishtinë në këtë temë e ka zhvilluar korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Ragib Berisha, 59 vjeçari, jep mendimin e tij lidhur me këtë çështje.
Para kjo është bë operacion, në Shkopje mbo. Çaçi besoj fina.
Ramadan Pireva është pensionist, ai thot të jetë i zhgënjur me sistemin e shëndetësisë, veç mas me ofrimin e shërbimeve shëndetësore, sidomos për pensionistët.
Unë kam punuar në institucion shtetëror tani jetën. Kur jem dalë pension, kur kom shku me u siguru, mua që të shëqatat në sigurimeve, më ka thonë, zëtri Ramadan, ti pensioner që nke, po ti del jashtë. Ti s'munësh me qenë klienti joni. Në me thonë, na jem pensioner, ti njerum pej shtetit, pej pushtetit, pej gjithë gjoje që këzitë në Kosovë, jem na, saj përket kujdesi shëndetësor.
Ilmi Krasni që në anën tjetër thotë se ndonë se kam mjek të mirë profesionalisht, interesin financiare kanë para se gjithash.
Ju besoj, edhe, janë tathë sa duash, po qëta që janë tathë nuk e qesin në praktikë, po nuk punojnë çështim. Ja munges kushteve, ja po munges veç këshirin privat për mu pasunuar vet.
Besa Krasniqi, ekonomiste me profesion, thotë se mungesa e barnave, papastërtia dhe mungesa e vullnetit të mjekëve janë ato që e karakterizojnë sistemin shëndetësor.
S'ka kërcohet se ta papastërtia dhe s'ka medikamente, ilaçe, kërcohet s'ka. S'ka nas mjek vullnet për punë, se po punojnë privat.
Edhe Luljeta Maloku, juriste, jep mendimin e saj.
Mikpritja pikëspari nuk është si duhet. Unë e nana më ka ra rasi me qu. Prini repartin tjetër shkoni, ajo nuk mundet me jetë për shembull një person maj më shumë. E kështu që ajo është e para, plus medikamentet, dush mi blje vetë. Kjo, po dijet edhe shifët pa tregu heq.
Derisa, mentor Hajdari, studenti fakultetit e matematikës, thot se në institucionet publike shëndetësore ka ende shumë pun, deri të kofrimi i shërbimeve shëndetësore kualitative.
E në ordinanca private, sigurisht është tretmani maj mirë. Po, kum dëgju për skandale, për pacienta që nuk ju në nku gjithmonë, s'ka kushte. Kjo më ka bu me pas këtë bindje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Ishte kryeadministratori Kosovës, Soren Jessen Petersen, thotë se udhëheqja në Kosovë është jashtë kohë dhe realitetit. Derisa zyrtarët qeveritarë thonë se gjatë vitit 2017 në Kosovë do të ulet shkalla e papunësisë dhe varfërisë, ekspertët shprehen skeptik. Autoritetet e Turqisë thonë se është identifikuar sulmuesi në klubin e natës në Istanbul. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.